Χριστός Ανέστη. Σήμερα θα θέλαμε να αναφερθούμε στο γεγονός της ψηλάφησης του Κυρίου από τον Θωμά μετά την Ανάσταση και να σταθούμε σε 2-3 πράγματα που μπορούν να γίνουν αφορμή για να δούμε κάποια πράγματα στον εαυτό μας. Την απιστία ή την αμφισβήτηση την τρέμουμε, τη φοβούμεθα. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας πολλές φορές σοκαρίζονται στο γεγονός κάποιος να αμφισβητεί τον Θεό ή κάποιος να δείχνει ολιγοπιστία και θεωρείται πάρα πολύ κακό το να δηλώνει κανείς άπιστος. Και συμβαίνει ο άνθρωπος της Εκκλησίας να βλέπει με πολύ δυσαρέσκεια μια τέτοια στάση και να βλέπει με αρνητισμό αυτόν τον άνθρωπο που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό συμβαίνει γιατί και η πίστη του εκκλησιαστικού ανθρώπου, του θρησκευτικού ανθρώπου δεν είναι ζωντανή. Και δεν είναι ζωντανή γιατί επαναπάβεται σε αυτό που του λένε και δεν έχει ζωντανή σχέση, ζωντανή εμπειρία στη σχέση του με τον Θεό. Ο πανικός, ο τρόμος, η δυσαρέσκεια αν μας πιάνει κοντά στην αμφισβήτηση των άλλων ανθρώπων που ώρες τους χαρακτηρίζουν ως αντιθέους και αντιχρίστους οφείλεται εις την ολιγοπιστία μας, πίσω από το φανατισμό μας πολλές φορές κρύβεται η προσωπική μας κατάσταση ολιγοπιστίας που θεωρούμε ότι κάποιος θα μας την αμφισβητήσει, θα την επικυρώσει και αυτό μας τρομάζει και ως άμυνα σε αυτήν την κατάσταση βγαίνει η επιθετική αυτή συμπεριφορά, το να αρνηθούμε και να απορρίψουμε άλλον άνθρωπο. Οπότε οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι πολλές φορές η ένταση στον φανατισμό μας κρύβει την αδυναμία μας σε αυτό το σημείο, όχι μόνο στο γεγονός της πίστεως, σε πάρα πολλά πράγματα, κυρίως πνευματικά. Οι γονείς που μπορεί να δείχνουν μια ένταση και κάποιον επιμονή σε κάποια ζητήματα, να ξέρουμε πως η έντασή μας πολλές φορές σε κάποια θέματα κρύβει την έλλειψή μας σε αυτό το ίδιο θέμα. Για παράδειγμα, αν κάποιος κατηγορεί την φιλαργυρία, ίσως κρύβεται πίσω από αυτό η δική του φιλαργυρία και ίσως η φωνή που βγάζει εναντίον της φιλαργυρίας είναι για να την ακούσει και ο ίδιος, γιατί πάσχει από τη φιλαργυρία. Πολλές φορές λοιπόν και η αντίρρηση εις το λόγο, σε ένα λόγο αμφισβήτησης ή απιστίας, όταν μας πιάνει ο πανικός ή ο θυμός ή η οργή, ουσιαστικά είναι γιατί μέσα σε αυτή την αμφισβήτηση ίσως υπάρχουμε και εμείς. Ίσως και εμείς αμφισβητούμε αυτά που αμφισβητεί ο άλλος. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε στην περίπτωση αυτή που θα μελετήσουμε της ψηλάφησης του Θωμά, ότι όταν ορίζουμε τον Θωμά ως άπιστον είναι μια αναθεμένη στάση. στη στιγμή που η ημινογραφία μας χαρακτηρίζει την απιστία του Θωμά ως καλή απιστία. Οπότε ένδειξη ολιγοπιστίας είναι ο φανατισμός μας εναντίον των εχθρών της πίστεως, αλλά και μία εκοσμήτευσή μας στο γεγονός της πνευματικής ζωής και μία αλωτρίωση πνευματική. Πού βρίσκεται η αλωτρίωση, σε ποιο σημείο? Λέει η Εκκλησία μας πως η απιστία του Θωμά ήταν καλή απιστία, για το λόγο ακριβώς ότι ο ίδιος ήθελε να έχει προσωπική συνάντηση με τον Χριστό και να μην επαναπάβεται εις τις διαβεβαιώσεις των τρίτων. Θέλει λοιπόν προσωπική μαρτυρία, προσωπική συνάντηση με τον Θεό, για να μπορεί όταν κηρύσει τον λόγο του Θεού που θα φτάσει κατά των βίων του μέχρι την Ινδία, δεν θα λέει αυτό που του είπαν, θα δει αυτό που είδε και ψηλάφισε. Και όσο η πίστη μας απομακρύνεται από το προσωπικό βίωμα και μένει στις διανοητικές διαβεβαιώσεις τρίτων, και όταν η αλυσίδα των διαβεβαιώσεων είναι μακρά, τόσο νεκρά γίνεται και η πίστη μας και τόσο τυποποιημένη και η εκκλησιαστική μας ζωή. Αυτό από το οποίο πάσχουμε και χάνουν οι λέξεις το νόημά τους είναι ότι δεν είναι οι λέξεις φορείς βιώματος προσωπικού. Και γιατί δεν είναι? Γιατί το προσωπικό βίωμα απαιτεί κόστος. Το να διαβάσω ή να μου πούν είναι μικρό το κόστος. Το να μπω σε διαδικασία αυτό που μου είπαν, που διάβασα, να γίνει προσωπικό βίωμα, απαιτεί κόστος. Πάλιν θυσίαν. Και αυτό το πράγμα είναι αρκετά δύσκολο. Οπότε επαναπαυόμαστε σε αυτό που μας λένε και η πίστη μας γίνεται μια διανοητική διαδικασία διαθυσμένη με κάποιον ρομαντισμό θρησκευτικό και κάποιο συνέστημα. Αλλά αυτή όμως η πίστη δεν είναι ζωντανή πίστη, εύκολα γκρεμίζεται. Το γνωρίζει ο Θωμάς αυτό το πράγμα και έχει εντυμότητα με τον εαυτόν του και γνωρίζει ότι όσο η πίστη του είναι αυτό που του είπανε, στο οποίο δεν έχει προσωπική συμμετοχή, δεν θα διαρκέσει για πολύ. Όταν εμείς δηλώνουμε πιστή και επαναπαυμένη, δεν σημαίνει ότι είναι βαθιά η πίστη μας, αλλά μάλλον βαθιά είναι η ολιγοπιστία μας, που θεωρούμε ότι είναι αρκετά ουτοπικό το να γίνει προσωπικό βίωμά μου και εμένα με τη χάρη του Θεού αυτό που μαρτυρεί η Εκκλησία, μαρτυρούν οι άλλοι ή μαρτυρούν οι Άγιοι. Οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετά ουτοπικό, επαναπαύουμε στους λόγους, στα κηρύγματα, στις σκέψεις, στις θρησκευτικές ιδέες. Αυτό, επαναλαμβάνουμε, δεν δηλώνει την πίστη μας, αλλά τον θάνατο της πίστεως μας. Και όσο απομακρυνόμεθα από το βίωμα το προσωπικό, θα φτάσουμε και στο θάνατο του ίδιου του Θεού. Οπότε ο Απόστολος Θωμάς θέλει να έχει προσωπική διαβεβαίωση της σχέσης του με τον Θεό. Η τόλμη, γιατί περί τόλμης πρόκειται, αναζήτησης μιας άμεσης επαφής με τον Θεό, μιας άμεσης επαφής με την αλήθεια, είναι δώρο του Θεού. Το να έχει ο άνθρωπος μέσα του αυτή την τόλμη του να αναζητήσει την αλήθεια, αυτό είναι δώρο του Θεού. Στα μάτια φυσικά των κοσμικών ανθρώπων θα είναι ανοησία, στα μάτια των θρησκευτικών ανθρώπων πλάνη. Όμως είναι δώρο Θεού το να τολμήσει ο άνθρωπος να αναζητήσει την αλήθεια, γνωρίζοντας ότι δεν κατακτάται η αλήθεια, δεν ανακαλύπτεται η αλήθεια, αλλά αποκαλύπτεται η αλήθεια σε μια πάλη και σε ένα διάλογο με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η προσωπική σχέση με την αλήθεια, η προσωπική σχέση με τον Θεό, είναι ένα ρίσκο. Είναι ένα άλμα του ανθρώπου στο κενό, που έχει ως εφόδιον του τον πόθεν και την ελπίδα. Οι κοσμικές μας συνήθειες, οι καθημερινές μας μέρημνες, η εκκλησιαστική μας ζωή στείνουν να γίνει ένα σύστημα ζωής που μας εμποδίζει από αυτό το άλμα, από αυτό το τόλμημα να πέσουμε στο κενό και να αναζητήσουμε τον Θεό. Ακόμη, για να το πούμε διαφορετικά, και η έννοια της υπακοής που προβάλλεται στην Εκκλησία πολλές φορές είναι ένα εμπόδιο αυτού του θείου τολμήματος να αναζητήσουμε προσωπική σχέση με τον Θεό. Τι είναι τότε η υπακοή, ποια είναι η χρήση της, ποιος είναι ο λόγος της? Η υπακοή είναι υποακοή, ακούω. Ποιον ακούω? Τον Θεό ακούω. Υπήκος έγινε ο Χριστός στον Πατέρα, και εμείς οφείλουμε υπακοή να κάνουμε. Υπακοή στο θέλημα του Θεού και Πατρός. Πού είναι το? Δεν το γνωρίζουμε. Ποιο είναι το θέλημα? Να το ψάξουμε. Μα δεν έχουμε διάκριση. Να τότε υπάρχει Εκκλησία, υπάρχει Πνευματικός για να μας διερμηνεύσει το θέλημα του Θεού, τον Ευαγγελικό Λόγο, στην πράξη, στην ζωή μας. Αλλά αυτό δεν είναι το τροχοπέδι στη σχέση με τον Θεό. Είναι το εφόδιο του να αναλάβουμε εμείς την προσωπική ευθύνη στη συνάντησή μας με τον Θεό. Δεν έρχεται υπακοή να αμνηστεύσει, να ακυρώσει την προσωπική μας ευθύνη, αλλά να αναδείξει την προσωπική μας ευθύνη. Δεν υπάρχει υπακοή για να βλέπουν τον Θεό ενεσόπτρο μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου ανθρώπου, αλλά υπάρχει υπακοή για να βλέπουμε άμεσα τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Εάν υπακοή δεν κάνει κάτι τέτοιο, τότε δεν είναι υπακοή αυτό το πράγμα, είναι έκτρωμα υπακοής. Για να το πούμε, να το καταλάβουμε και διαφορετικά. Ας υποθέσουμε ότι πάμε στο τραπέζι, έχουμε 4 δοχεία με διαφορετικό σχήμα και βάζουμε νερό μέσα στο δοχείο. Το νερό τι θα κάνει? Θα πάρει το σχήμα του δοχείου, θα πάρει τη μορφή του δοχείου. Τι γίνεται λοιπόν με τους ανθρώπους? Ποιο είναι το νερό? Είναι η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Έρχεται στον άνθρωπο, δεν καταργεί τη μορφή μας το Άγιο Πνεύμα, παίρνει τη μορφή μας. Και η μορφή μας πληρούνται από τη ζωή, από την πνοή, από το Άγιο Πνεύμα. Τι γίνεται λοιπόν? Αν υπακοή όμως είναι η ανατροπή του σκέλους, που πολλές φορές αυτή είναι η παραχάραξη της υπακοής, να αλλάξουμε τη μορφή μας και να αποκτήσουμε τη μορφή του πνευματικού μας, τη μορφή του μοναστεριού μας, τη μορφή της ενορίας μας, τη μορφή των άλλων, είναι πλάνη. Είναι προσβολή του Θεού που μας έδωσε το συγκεκριμένο σχήμα, τη συγκεκριμένη μορφή που θέλει το Άγιο Πνεύμα σε αυτή τη μορφή να μπει, όχι στη μορφή που μας επιβάλλουν οι άλλοι. Αλλά το τραγικότερο είναι όταν η υπακοή είναι η κατάργηση της μορφής. Και δεν είναι θα τελείως άμορφη. Πού να μπει το Πνεύμα το Άγιο όταν έχει καταστραφεί η μορφή και το στέβους που μας χάρισε ο Θεός. Οπότε ουσιαστικά η υπακοή είναι η ανάδειξη του σκεύους και το άνοιγμα του σκεύους για να μπει χάρις του Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε, να, θα μπορούσε να πει κανείς ο Θωμάς να κάνει υπακοή αυτό που του είπα και τέλειωσε η ιστορία, τι το ψάχνεις. Αυτό θέλεις Θωμά, αυτό θα σου δώσω λέει ο Θεός, αρκεί να θέλεις. Μα όλοι θέλουμε, δεν θέλουμε όλοι. Το ποιοι θέλουν αληθινά, μπορεί να λέω ότι θέλω, αλλά ποιοι αληθινά θέλουν, ο Θεός ξέρει και σε αυτούς απαντά ο Θεός. Ποιοι είναι αυτοί που αληθινά θέλουν, αυτοί που είναι έτοιμοι εξαιτίας αυτού του πόθου της αναζήτησης να αναλάβουν και τις υποχρεώσεις αυτής της συνάντησης, να σηκώσουν το σταυρό τους και να ακολουθήσουν τον Χριστό. Είμαι θα έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη ενός έρωτος, την ευθύνη μιας συνάντησης, το κόστος. Αν είμαι θα διατεθειμένοι για αυτή την αγάπη, για αυτόν τον έρωτα να αναλάβουμε το κόστος, τότε απαντά ο Θεός, τότε αληθινά θέλουμε. Το θέλω δεν είναι μια κουβέντα που μέσα στην ψυχολογική μου ένταση ή στην καταθλιπτικότητα που με χαρακτηρίζει ως άνθρωπος να θέλω μια μαγική με λύση του προβλήματός μου. Α, ο Θεός όλα τον μπορεί να μου κάνει και αυτό και τέλειωσε. Αλλά το θέλω είναι μια έντιμη απόφαση ελεύθερη του προσώπου μου να συναντηθώ με το αγαπόμενο πρόσωπο με οποιοδήποτε κόστος. Ο Θωμάς είχε αυτή την απιστία, ας το πούμε, αλλά είχε τον πόθο τον έντιμο. Ήταν έτοιμος να ακολουθήσει τον Χριστό, τον Αναστάτα Χριστό, αρκεί να τον ψηλαφούσε. Τον ψηλάφισε και τον ακολούθησε. Και έγινε Ιεραπόστολος, Απόστολος και Μάρτυρας. Η προϋπόθεση λοιπόν του μαρτυρίου είναι η προσωπική βίωση του μυστηρίου του Θεού. Έχουμε λοιπόν τον Θωμά. Έχουμε την απιστία του την καλή που δίνεται ο δρόμος για την πίστη, για την βεβαιότητα, και η βεβαιότητά του γίνεται ο λόγος της αποστολής του, του αγγέλματος, του ευχάριστου, της Αναστάσεως του Χριστού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η πνευματική ζωή είναι τόλμημα, είναι ρίσκο, είναι αφύπνισης και γρήγορσης. Και η υπακοή και οποιαδήποτε αρετή είναι η ενεργοποίηση αυτών των στοιχείων στην αναζήτησή μας με τον Θεό και πρωτίστως της προσωπικής μας ευθύνης. Να έχουμε άμεση σχέση με τον Θεό, ως τέκνα και όχι ως εγγόνια του Θεού. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Στην ανάληψη της ευθύνης λέτε αν υπάρχει ο κίνδυνος πλάνης. Κίνδυνος πλάνης υπάρχει είτε στην ανάληψη της ευθύνης είτε στην μη ανάληψη της ευθύνης. Και ο κίνδυνος πλάνης οφείλεται στην έπαρσή μας ή στην ταπείνωσή μας. Η έπαρση ή ταπείνωση μπορεί να υπάρχει και εντός και εκτός υπακοής, εντός εισαγωγικών της έννοιας της υπακοής. Γιατί μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι κάνει υπακοή ακολουθώντας ένα πνευματικό στο τι του λέει, αλλά το κάνει για να είναι διασφαλισμένος. Ουσιαστικά να μένει ανώριμος και να το κάνει για να πηγαίνει καλή η ζωή του και να έχουν την υποθούμενη έκβαση τα πράγματα της ζωής του, εφόσον είναι βοηθημένα μέσα στην υπακοή. και να μην είναι επομένως η υπακοή του ένας πόθος για τον Θεό που ζητάει τον τρόπο και τον δρόμο. Καταλάβατε, η Εκκλησία δίνει τον τρόπο των μυστηρίων, αλλά αυτός ο τρόπος ο μυστηρίων δεν έχει μαγική ικανότητα εξ ανάγκης να σώσει τον άνθρωπο και να τον οδηγεί στο συντηρία και στην αποφυγή της πλάνης. Έχει τις προϋποθέσεις να αποφευχθεί πλάνη και οι προϋποθέσεις αυτές είναι η σωστή τοποθέτηση δική μας. Να ξεκαθαρίσουμε πότε ζητούμε όντως τον Θεό και πότε ζητούμε άλλα πράγματα, και αφετέρου έχουμε την ευθύνη της επιλογής αυτού που πιστεύουμε μέσα στην Εκκλησία ότι θα μας οδηγήσει στον Χριστό, θα μας ενεργοποιήσει τη διαδικασία προς τον Χριστό και δεν θα είναι ένας θρησκευτικός εγκλωβισμός για να νιώθουμε επαναπαυμένοι και σίγουροι εις τον δρόμο τον οποίο βρισκόμαστε. Καταλάβετε, μπορούσε κανείς να πει πως είναι λιγότερο, είναι λιγότερο επικίνδυνο το να είναι κανείς στην υπακοή, γιατί δηλώνει μια ταπείνωση το να έχεις πνεύμα μαθητής και να ρωτάς. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο, μήπως νομίζουμε πως η υπακοή είναι μόνο σε πνευματικό? Η υπακοή στην Εκκλησία είναι προς όλους. Η υπακοή στον Χριστό σημαίνει, η υπακοή στον Χριστό σημαίνει η υπακοή προς όλους. Μπορεί κάποιος να πει τι κάνει υπακοή στο πνευματικό και δεν υπακοή στη γυναίκα του? Μπορεί κάποιος να λέει ότι υπακούει στο πνευματικό και να νιώθει σίγουρος ότι δεν υπακούει στα παιδιά του ή στους ανθρώπους? Μήπως νομίζουμε ότι το πνεύμα μαθητείας και η ερώτηση τι θέλει ο Θεός εξαντλείται μόνο στον πνευματικό? Ο πνευματικός μόνο είναι η Εκκλησία και οι υπόλοιπα μέλη καταργούνται? Η υπόλοιπη αδελφή μας δεν είναι μια παρουσία ζωντανή του Χριστού και μια δυνατότητα μαρτυρίας του Χριστού που απαντά ο Χριστός ανάλογα με την ταπείνωση, το πνεύμα μαθητείας και τη διάθεση που έχουμε? Μήπως εν τέλει στην πνευματική ζωή ψάχνουμε κουτάκια και νιώθουμε σιγουριά και τελικά καταργούμε την ικανότητα να ζει η καρδιά μας, να αισθάνεται η καρδιά μας και να αποθεί η καρδιά μας? Κανείς άλλος? Ίσως ο Κύριος ήθελε να δείξει έναν άλλον τρόπο προσέγγισης του. Καταρχήν με αυτόν τον τρόπο κάνει βεβαιότητα την Ανάσταση, που δεν ήταν μια φαντασία. Τον ακούμπησε, τον ψηλάφισε ο Θωμάς σαν μια μαρτυρία στους μεταγενέστερους αφενός. Αφετέρου δε δηλώνει ο Κύριος μας και έναν άλλον τρόπο προσέγγισης του. Ποιον? Λέει επ' ευκαιρία του Θωμά, μακάρι οι μη δόντες και πιστεύσαντες. Τι σημαίνει αυτό? Λέμε να δω τον Θεό, να δω το μυστήριο και να πιστέψω. Και τώρα λέει ο Κύριος μακάρι με δόντες και πιστεύσαντες. Τι εννοεί με αυτό? Μακάρι με δόντες και πιστεύσαντες. Μακάρι είναι αυτοί που δεν ζητούν το επίπεδο αυτό των αισθήσεων στο οποίο λειτουργήσε και απέτησε ο Θεός για να συναντήσει τον Χριστό, αλλά μπορεί και σε ένα άλλο επίπεδο που είναι συγκλονιστικότερο από το επίπεδο των αισθήσεων. Ο λόγος δεν είναι ένας τρόπος συνάντησης και βεβαιότητος για τη σχέση και την φανέρωση του Χριστού. Κατηγορείται ο Θωμάς, αν θέλετε, από τον Κύριο όχι για την απέτηση του να δει και να, για την απέτηση για το προσωπική βίωση της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά κατηγορείται για το επίπεδο που επέλεξε, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο συνάντησης, το επίπεδο των μυστήσεων. Δεν υπάρχει ο λόγος, δεν υπάρχει το φως, δεν υπάρχει η συμπεριφορά. Εμείς θαυμάζουμε την Ανάσταση του σώματος. Θαυμάζουμε τις θαυματουργικές ενέργειες σωματικών, ή άσεων σωματικών ασθενειών. Πώς όμως θαυμάζουμε τις πνευματικές αναστάσεις, την αλλίωση του πνεύματος του ανθρώπου, τη μετάνοια? Μπορεί να εντυπωσιαζόμαστε από έναν κουτσό που περπατάει θαυματουργικά. Εντυπωσιαζόμαστε κατά τον τρόπο που ένας σκληρόκαρδος άνθρωπος εγωκεντρικός μαθαίνει να αγαπάει και να δίνει από τον εαυτό του. Δηλαδή, κατηγορείται ο Θωμάς ότι κινήθηκε σε αυτό το χαμηλό επίπεδο των αισθήσεων, ενώ υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, κι άλλα επίπεδα, ανώτερα επίπεδα, που συναντούμε τον Χριστό και γευόμεθα την χάρη Του. Η μετάνοια, η συγχωρητικότητα, η επιοίκεια, το ιερό βλέμμα του Κυρίου ίσως έχει μεγαλύτερη δύναμη από την ίδια την ψηλάφιση των τύπων των ύλων. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το μεταφέρουμε και σε ένα άλλο επίπεδο της ζωής μας, οι σχέσεις μας. Σε ποιο επίπεδο συνάντησης βρίσκονται και αυτοί ακόμα, και αυτές ακόμα οι σχέσεις μας, που είναι κάτι παράλληλο με τη σχέση μας με τον Θεό, εξαντλούνται, επικεντρώνονται και ολοκληρώνονται σε αυτό το επίπεδο συνάντησης, το επίπεδο των αισθήσεων, που οι αισθήσεις μπορεί να είναι ο σαρκικός έρωτας. Οι αισθήσεις μπορεί να είναι τα υλικά πράγματα, τα κτήματα, τα αποκτήματα. Όταν όμως η ζωή μας ή οι σχέσεις μας είναι στηριγμένες σε φθαρτά πράγματα που δεν βρήκαν τον τρόπο να μεταμορφωθούν σε άφθαρτα γεγονότα και παρουσίας Θεού, φθύρονται με τον χρόνο, γκρεμίζονται και γκρεμίζονται η ζωή μας και οι σχέσεις μας. Αν κανείς, ξέρετε, τις περισσότερες φορές ο γάμος τι είναι? Είναι συνάντηση δύο ταμείων, είναι συνάντηση δύο συμφερόντων, συναντούνται δύο ματαιοδοξίες. Πού είναι τα ιδανικά, πού είναι το περιεχόμενο, πού είναι το εσωτερικό οικοδόμημα στο οποίο βρίσκεται ο αληθινός έρωτας? Να, και εμείς οι άνθρωποι έχουμε ταυτίσει, και είναι ένα δείγμα αυτό του επίπεδου στο οποίο κινούμεθα και της εσωτερικής μας πτωχίας, έχουμε ταυτίσει τον έρωτα με το σεξ. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο έρωτας είναι μια σύνδεση του προσώπου. Ο έρωτας είναι αυτό το απρόβλεπτο που κάνει δημιουργικό το πρόσωπο του ανθρώπου και ενεργοποιεί και το άλλο πρόσωπο. Είναι η ευάθυνση στο πρόσωπο του άλλου ο έρωτας. Αλλά ποιο προσώπου, ποιο άλλο, όταν δεν έχει περιεχόμενο? Και αυτό ξεκινά από την αγωγή που παίρνουμε. Από μικρή μάθαμε την αγωγή του να αγαπούμε, το να στερούμε, το να δίνουμε, το να προσφέρουμε, το να υπακούμε, το να σεβόμαστε το σώμα μας. Όταν ο άνθρωπος θέλει όλα να τα έχει με μεγάλη άνεση και ευκολία και αυτόματα και γρήγορα, και μάλιστα θεωρούμε εξαιρετικά επώδυνο των πόνων, την στέρηση, τη δυσκολία, την θλίψη. Και ως μόνον αγαθόν βλέπουμε την άνεση και την ευκολία. Ποιο περιεχόμενο θα έχουμε μέσα μας? Πώς θα κάνουμε υπομονή στον σύντροφό μας? Τι αξιέραστον θα υπάρχει πέρα από την εξωτερική εμφάνιση του άλλου ανθρώπου και την ικανότητα να ευχαριστιούνται οι αισθήσεις μας? Πώς μπορεί το πνεύμα του ανθρώπου να χαίρεται, να αναπαύεται στο πνεύμα του άλλου ανθρώπου? Πώς μπορεί κανείς να δει πληρότητα ερωτική στο λόγο, στο βλέμμα, στην παρουσία ή στις επιλογές της υπαρξιακής του άλλου ανθρώπου? Ποια είναι τα κριτήρια της ζωής μας? Έχουμε κριτήρια ζωής? Έρχεται άνθρωπος και σου λέει, πάτερ, είμαι ερωτευμένος. Και του λες γιατί, και σου λέει, δεν ξέρω. Μα ποιος είναι ο άνθρωπος που έχεις? Είναι καλός άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Μα το πρόσωπο του ποιο είναι? Είναι μελαχρινός. Το πρόσωπο του ποιο είναι, βρε παιδάκι μου? Τι στοιχεία μέσα, ποια επιλογή ζωής έκανε? Ποια είναι τα στοιχεία που τον έκανε να κατευθυνθεί σε μια πορεία ζωής? Ποια είναι η πηξίδα ζωής του? Ποιες είναι οι αρχές ζωής του? Οι αρχές όχι ως ηθικών γεγονός. Καλός άνθρωπος, ως υπαρξιακών γεγονός. Ποιοι είναι οι λόγοι ζωής του? Ποιος είναι ο λόγος ζωής του? Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του? Ποια είναι η βαθιά του πίστη? Πώς επέλεξε να ζήσει τελικά? Με ποιο κριτήριο ζωής? Αυτό ερωτευόμαστε στην ουσία. Τι ερωτευόμαστε? Τη σάρκα του άλλου ανθρώπου? Είναι φθαρτό γεγονός. Όσο αντέξει. Ξέρετε κανένα σαρκικό έρωτα να ζει την ίδια ένταση από τον πρώτο μέχρι τον 50ο χρόνο? Μετά από 2 χρόνια φύγει το θαύμα, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και έλεγε κάποιος παντρεμένος, χαριεντίζοντας, πάτερ μου, ή το μαξιλάρι πιάνει τη γυναίκα μετά από χρόνια και ίδιο πράγμα νιώθω. Αυτό φεύγει. Τι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μετά? Δεν έχει ο άνθρωπος μέσα του δυνατότητα προόδου, δηλαδή εσωτερικής αναπτύξεως. Γιατί έχει βολευτεί στην υπακοή? Γιατί έχει βολευτεί στα αποκτήματά του? Γιατί έχει βολευτεί στα συναισθήματά του? Και δεν έχει μέσα του αγωνία αναζήτησης και τόλμη να ρισκάρει την κάθε του στιγμή μέσα στα όρια της πίστης και της αμφισβητήσεως, ούτως ώστε να γίνει ζωντανό γεγονός ο Θεός στη ζωή. Και κατ' επέκταση γίνεται ο άνθρωπος μια ανεμική ύπαρξη που δεν ρέει αίμα στις φλέβες μας και είμαστε νεκροί πνευματικά. Δεν έχουμε ενέργεια, δεν έχουμε ζωή. Και η ενέργεια και η ζωή, όχι αυτό το φιλοσοφικό που λένε οι κουλτουριάριδες, αλλά η ενέργεια και η ζωή χάρις Θεού, που η χάρη του Θεού μπορεί να είναι και στην απουσία του Θεού, αλλά στον πόθο να γίνει παρουσία του στη ζωή μου. Αυτή λοιπόν είναι ζωντάνια που να παλεύει ο άνθρωπος μεταξύ γνώσεως και αγνωσίας, αμαρτίας και μετανοίας, πόνου και αγάπης, είναι που του ζυμώνουν διαρκώς την αναζήτηση και την γνώση. Δηλαδή, τι είναι το πρόσωπο του ανθρώπου? Είναι αυτό που επιλέγει ελεύθερα να αγαπήσει. Ξεκινάει κανείς τη ζωή του. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε επίγνωση της ζωής. Δηλαδή, πάω στη δουλειά μου. Ποιες είναι οι αρχές της ζωής μου? Να είμαι καλός υπάλληλος? Να είμαι καλός εργάτης? Να είμαι καλό αφεντικό? Αυτό δεν λέει τίποτα. Να είμαι καλό για ποιον λόγο? Και πώς εννοώ την καλοσύνη? Τι αρχή έχω μέσα μου, την αρχή της συνέπειας, της εντιμότητας, υπακούοντας τους νόμους, ή την αρχή και τη συνέπεια, αναπάγοντας και σεβόμενος ο συνάνθρωπο μου? Ή έχω σαν αρχή το συμφέρον, την ευκολία, και οπότε λειτουργώ με γνώμονα το συμφέρον μου και ως τρόπον ικανοποίησης του συμφέροντός μου το ψεύδος, την απάτη, την εκμετάλλευση? Αυτή είναι η στοιχεία, είναι αρχές. Δεν είναι η πνευματική ζωή μόνο οι μετάνοιες που θα κάνουμε. Αν οι μετάνοιες που κάνουμε δεν είναι στηριγμένες στην απόφαση αυτή τούτου κόστους να είμαι έντιμος στη ζωή μου και συνεπής με τον εαυτό μου, όχι ικανοποιώντας πάλι επαναλαμβάνω μια ηθική τάξη, αλλά σεβόμουν στο πρόσωπο του Αναστάντος Χριστού και στο πρόσωπο του Αναστάντος Χριστού κάθε μοιραιωστού προσώπου του, του συνανθρώπου, αυτά τα πράγματα διαφορετικά. Επιλέγω να ζήσω σε έναν γάμο, να κάνω, να μπω κάτω από μια συζυγία. Με ποιον κατήριο, να περάσω ευχαριστά. Ασφαλώς είναι μόνιμο και καλό να περνούμε ευχάριστα. Αλλά με ποιον κριτήριο, το κριτήριο της υπομονής ή το κριτήριο της βόλεψης, το κριτήριο του σταυρού ή το κριτήριο της ευκολίας, το κριτήριο να αναπαύσω τον εαυτό μου ή να αναπαύσω τον σύντροφό μου, με κριτήριο να ισχυροποιήσω τις ανασφάλειές μου ή να τις γκρεμίσω τελείως, ρίχνοντας την καχυποψία μου και εμπιστευόμενο στον συνάνθρωπό μου, τον σύντροφό μου. Με την αρχή να δουλεύουν οι άλλοι εμένα ή να προσφέρουμε στον άλλον. Με αρχή εν τέλει το δίκαιο ή την αγάπη. Αυτά είναι επιλογές που πρέπει να τις έχει ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος και να μην είναι θολό το πρόσωπο του μπερδεμένου. Να είναι ξεκάθαρος ο άνθρωπος μέσα μας. Συγκρούμεθα πολλές φορές στο προσωπικό μας συμφέρον και στο συμφέρον του άλλου ανθρώπου. Μπερδευόμαστε στην έννοια του δικαίου και της αγάπης, της επίγειας και της σκληρότητος, της ανελεημοσύνης και της συγχωρητικότητος. Λοιπόν, σε αυτά παιδεύεται ο άνθρωπος. Αυτά είναι υποθέσεις που παιδεύουν την καρδιά μας και γίνεται αγώνας μας στην καρδιά μας. Αυτά πρέπει να ξεδιαλύνουμε και να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε, να δώσουμε το στίγμα του προσώπου μας. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να ερωτευτούμε, κανένα ούτε να μας ερωτευτεί. Αυτός ο έρωτας είναι ψεύτικος έρωτας. Δεν είναι σχέση αληθινή. Λοιπόν, δεν ξαντλείται η συνάντηση στο επίπεδο των αισθήσεων, αλλά στο επίπεδο ακριβώς του πνεύματος, όχι με την έννοια την ιδεατή, αλλά στο επίπεδο των προσωπικών μας επιλογών, στις οποίες επιλογές ορίζεται το όνομά μας, το πρόσωπό μας. Αυτή είναι η ουσία μας, αν θέλετε. Όταν κάποιον σκεφτόμαστε, συνήθως και αυτή είναι η πτωχία μας. Πόσο χαρακτηρισμού, τι σωματική διάπλαση έχει, ξέρετε εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, πόσο όμορφος είναι, πόσα πτυχία έχει, πόσα χρήματα έχει, πόσες ικανότητες έχει, πόσο χιούμορ έχει, πόση ευφυΐα έχει, πόση ξυπνάδα έχει, πόσο πνευματώδες είναι. Τελικά αυτό ορίζουμε σήμερα ως άνθρωπο, ως πρόσωπο. Δεν είναι αυτό το πρόσωπο το ανθρώπινο. Αυτό είναι το δέρμα. Αυτό είναι η επιφάνεια. Ο έρωτας όμως δεν είναι το δέρμα. Είναι η ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου λοιπόν τι όνομα έχει. Πώς ξεκαθάρισε μέσα του τι θέλει να ζήσει. Και βρίσκομαι σε μια πορεία. Άνθρωποι, ας πούμε εμείς, που ίσως θεωρούμε ότι είμαστε στην Εκκλησία. Πριν μπούμε στην Εκκλησία ή και όσο είμαστε στην Εκκλησία, κάνουμε αυτόν τον αγώνα αυτής της συντηρητικής επιλογής του ποιοι είμαστε και ποια πορεία πλεύσεως θέλουμε να ακολουθήσουμε. Αυτό δεν είναι υπόθεση, αποφάσισε και τέλειωσε. Το αποφασίζω και ξεκινάει τότε ο συνεχής αγώνας του να αποκτήσουμε μορφή μέσα μας. Να βρούμε την ταυτότητά μας. Ξέρετε πολλές φορές και αυτή η σπατάλη δυνάμεων να μιλούμε για ταυτότητες κρύβει ίσως την έλλειψη μας και την μειονεξία μας ότι δεν έχουμε βρει την όντως ταυτότητά μας. Την προσωπική μας ταυτότητα. Πώς επιλέγουμε να ζήσουμε. Να το πούμε και διαφορετικά. Κανείς παντρεύεται ή έχει μια σχέση ή έχει μια σχέση φιλική και λειτουργεί με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο. Ξέρετε γιατί επιμένουμε στις σχέσεις στις διαπροσωπικές? Γιατί σε αυτές τις σχέσεις καθρεφτίζεται ο άνθρωπος. Φαίνεται αληθινά ποιος είναι. Ιδίως σε σχέσεις που δεν φοβάται και είναι άνετος και είναι χαλαρός. Λοιπόν, ο άνθρωπος τι γίνεται, έχει πολλά στοιχεία. Το βλέπεις κάποια στιγμή να είναι δειλός. Να ξεκινάει με κάποιους μηχανισμούς στην σχέση του, που έχει ως αρχή του και ως κυρίαρχο στοιχείο του να μην αδικηθεί. Να μην τον καταλάβουν. Του να είναι απαιτητικός. Του να θέλει αναγνώριση. Διαρκεί. Πόσοι άνθρωποι παραπονούνται και λένε «Πάτερ, εγώ όποτε με καλεί πηγαίνω σπίτι του, αλλά αυτός μια φορά να μην έρθει». Αυτά είναι παράπονα. Φαίνονται ασήμαντα γεγονότα. Αυτά τα πολλά ασήμαντα όμως είναι εκδηλώσεις μιας στάσης ζωής που δεν έχουμε μάθει να στεκόμαστε. Ποια στάσεις, ένας που γκρινιάζει ότι δεν το φέρεται όπως θα ήθελε, κάτι συμβαίνει με τον εαυτό του. Πρώτον, δεν είχε βάλει όρια στην καρδιά του. Γιατί δεν θα στενοχωρηθώ που ο άλλος δεν ήρθε σε μένα. Ήρθε, θα χαρώ. Δεν ήρθε, δεν θα λυπηθώ. Γιατί με αναγκάζει να πάω κοντά του, άμα θέλω θα πάω. Αυτή η διάθεση του ανθρώπου διαρκώς να γκρινιάζει, να παραπονείται, να κατηγορεί, κρύβει πολλές μειονεξίες. Αλλά το κυριότερο κρύβει αυτή η μειονεξία του, ότι ο άνθρωπος δεν έμαθε να την υπερβαίνει, όχι καταπιέζοντας τον εαυτό του και αποθώντας τις ανάγκες του και τις απαιτήσεις του, τις δεν έμαθε να συνειδητοποιήσει με τον λόγο των πνευματικών. Δηλαδή οφείλουμε να θέτουμε και να αναζητούμε έναν λόγο για τον οποίο να μην είναι παραπονιάρης. Ένα λόγο για να μην με τσουγκούνεις. Ένα λόγο όμως που να έχει όλη αξία. Όχι ένα λόγο έτσι, πίεσα τον εαυτό μου, ότι ξέρεις να μην με τσουγκούνεις γιατί θα έχω άλλα συμφέροντα. Πρέπει ο άνθρωπος να βρει μέσα του, να ανακαλύψει μέσα του, να αναζητήσει μέσα του, να αναζητήσει από τον Θεό έναν λόγο που να πιστεί, να έχει όρια αξία, να έχει υπόσταση ο λόγος, που να μην είναι κακομοίρης, να μην είναι κρινιάς, να είναι επίκης, να είναι συγχωρητικός. Σου λέει ο άλλος, με απάντησε ο άντρας μου, αλλά δεν μπορώ να συγχωρέσω πάτερ μου. Μα θα πει κάποια στιγμή, όχι να του συγχωρέσω, γιατί πού θα βρω, εγώ δεν έχω δουλειά, έχει τη δουλειά, φροντίζει τα παιδιά, μόνο μου τι θα κάνω. Και τώρα πού θα μην τελειώσω, αν βρω κανένα, κάτι γίνεται. Λοιπόν, ο άνθρωπος να έχει και αυτόν τον λόγο να τοποθετηθεί. Ας πούμε να μην χωρίσει από τον σύντροφό του και να φανεί με υπήκεια και με συγχωρητικότητα. Μια ψευδή συγχωρητικότητα αυτή και υπήκεια. Γιατί μας συμφέρει αυτή. Πόσες φορές η αρετή που εξασκούμε δεν έχει πραγματική βάση πνευματική, αλλά γιατί μας συμφέρει και λειτουργούμε έτσι στα καθημερινά. Ακόμη και οι καλοί γνώμοι που θα έχουν οι άλλοι για μας, γι' αυτό τηρούμε την πνευματική ζωή, είναι η συμφέρον, η αναγνώριση. Οπότε οφείλει ο άνθρωπος για να είναι αναπαυμένος κυρίως εσωτερικά, να βρει έναν λόγο Χριστού για τον οποίο πρέπει να είναι ποιητής. Τι λόγο μπορούμε να βρούμε, για να ψάξουμε έναν λόγο. Λοιπόν, έχουμε μία σχέση, με απάντησε ο σύντροφός μου. Για να κάνουμε την αρχή ενός πνευματικού λόγου σε αυτό το γεγονός. Με απάντησε ο σύντροφός μου. Γιατί με απάντησε? Μήπως δεν ήμουν και εγώ σωστός? Γιατί πολλές φορές δεν φταίει μόνο αυτός που απατάει, φταίει και ο άλλος που τον ορθεί στην απάτη. Μήπως φέρω ευθύνη? Να λοιπόν, μπαίνει ένας λόγος αυτονεμψίας που μπορεί να μου μαλακώσει την καρδιά, που δεν είναι εν τέλει και άδικος. Στη συνέχεια να μιλήσουμε τα πράγματα. Με απάντησε ο σύντροφός μου, άρα δεν με αγαπά. Εγώ τον αγαπώ. Δεν τον αγαπώ. Μα πώς τον αγαπώ? Τον αγαπώ όπως θέλει ο Θεός. Και πώς θέλει ο Θεός να τον αγαπώ? Ως εικόνα του. Και τι σημαίνει αυτό ως εικόνα του? Ότι ποθώ να σωθεί. Δεν με ενδιαφέρει μόνο την απάντηση. Εσυλλήθηκα, προσβάλθηκα, έχασα την αυτοκτίμησή μου, εμειώθηκε η αξιοπρέπειά μου. Θα πολεμήσω, θα αγωνιστώ για αυτή. Αλλά πέρα από αυτό όμως, είναι τραυματισμένος και ο ίδιος, είναι μέσα στην αμαρτία. Έχασε τη χάρη του Θεού, κινδυνεύει η σωτηρία του. Λοιπόν, αυτή η τοποθέτηση δηλώνει ότι σιγά σιγά βγαίνω από τον εαυτούλη μου και μπαίνω στη θέση του άλλου ανθρώπου. Αυτή η τοποθέτηση δηλώνει και κάτι άλλο, ότι αγαπώ τον άντρα μου, αλλά όχι με τη δική μου αγάπη, με την αγάπη του Χριστού. Αγαπώ τη γυναίκα μου, που ίσως με απάτησε, όχι με την αγάπη του δική μου, που τραυματίζεται, αλλά με την αγάπη του Χριστού. Λοιπόν, τότε τα πράγματα μπαίνουν σε μια άλλη διάσταση και πάμε παρακάτω. Με απάτησε αυτός, με απάτησε αυτή. Εγώ δεν έχω κάνει άλλες αμαρτίες. Κι αν όχι εναντί του, ενώπιον άλλων ανθρώπων. Αλλά είναι δυνατόν και ενώπιον του να μην έχω κάνει άλλες αδικίες εγώ. Λέει κάποιος, πάτερ μου, γυναίκα μου, με απάτησε. Δηλαδή δεν σκέφτηκε άλλον άνθρωπο. Και εσύ τι έκανες, εγώ δεν σκέφτηκε καμία. Μήπως σκέφτηκες μανιακά τη δουλειά σου και δεν ασχολήθηκες μαζί της. Και δεν καλυπτόταν και πήγε κάπου αλλού. Λοιπόν, μπορεί και εσύ να την απάντησες. Η μοιχεία δεν είναι μόνο σαρκικό γεγονός. Όταν ο νους του ανθρώπου είναι κάπου αλλού, του κλέβει την καρδιά και διαφορεί για τον σύντροφό του. Μοιχεία δεν είναι αυτό το πράγμα. Και μάλιστα η αιτία της σαρκικής μοιχείας. Λοιπόν, οπότε ο άνθρωπος μπαίνει σε μια άλλη διεργασία μέσα του. Και μπορεί αυτό το κακό γεγονός να του γίνει αφορμή ορίμανσης, πνευματικής ορίμανσης. Και τότε καταλήγει και λέει, πού, καλά που είναι και ο Θεός, συγγνώμη, Έλλειος, πόσες φορές με συγχώρησε, με πόση επιείκεια μου φέρθηκε και πόση επιείκεια ακόμη απαιτώ και ποθέ να μου φέρθηκε και αλλιώς δεν σώζομαι. Αυτό λοιπόν μου μαλακώνει την καρδιά και φέρουμε με πίκρα στον άλλον άνθρωπο, όχι γιατί έχω συμφέρον ή δεν διαχειρίζουμε την επιείκεια με πονηριά για να έχω άλλα ωφέλη. Και να εφαρμόσει την επίκαια ως μία τεχνική για να τον έχω στο χέρι μου, αλλά βγαίνει ως πηγαία έκφραση πνευματικής τοποθέτησης. Να λοιπόν, πώς μπορούμε να δούμε τον λόγο των πνευματικών στην μία περίπτωση και πώς τον λόγο των ψυχικών ή στην άλλη περίπτωση. Αυτά όλα λοιπόν τα πράγματα πρέπει σιγά σιγά ο άνθρωπος να ταξιδιώνει μέσα του, να μάθει πώς τοποθετείται και πώς αγαπά και πώς σχετίζεται, με ποιον τρόπο, σε ποιο επίπεδο. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι?
Αν σε μια διαπροσωπική σχέση διαλέξουμε ανάμεσα στο τρίτο μας και στην αγάπη ή την αγάπη, αυτή η αγάπη όμως δεν είναι πραγματική αγάπη. Αξίζει να αγαπήσουμε, να αγαπάμε με αυτόν τον τρόπο, αν και όχι μέσα στην αγάπη, δεν είμαστε εντάξει για να πρώτο. Αλλά αυτή η αγάπη δεν είναι πραγματική, δεν έχουμε αυτή την εσωτερική γραμμή. Και ψυχολογικά δεν είμαστε εντάξει. Αξίζει να αγαπάμε με αυτόν τον τρόπο, ένα ρόλο με αυτό. Και δεύτερον, είπατε ότι ας πούμε στον άνθρωπο πρέπει να δούμε ποια είναι τα βαθύτατα κριτήρια και να δούμε τι είναι αναζητά. Όταν όμως έχουμε λίγο πολύ όλοι μας μια αντιπροσωπή, πώς θα δούμε αυτά τα βαθύτατα κριτήρια.
Λοιπόν, το πρώτο, εάν η αγάπη μου δεν είναι αληθινή, να προτιμήσω το δίκαιο, αυτό εμείς. Εάν
δεν είναι αληθινή, αξίζει την προσπάθεια να σκέφτεσαι έστω και αν δεν είναι αληθινή.
Τι προσπάθεια θέλει να κάνεις? Να αγαπήσεις αληθινά. Όσο και να προσπαθείς, δεν θα αγαπήσεις αληθινά. Για να αγαπήσεις αληθινά, πρέπει να αγαπηθείς αληθινά. Και αν δεν έχεις λάθη από το σπίτι αληθινή αγάπη, δεν έχεις σταθερότητα ψυχολογικά, τα ψυχικά. Και αν η Εκκλησία δεν σου μαρτύρησε την αγάπη του Χριστού αληθινά, δεν έχεις και τα πνευματικά ευθυνόδια. Τι γίνεται όμως? Αν δεν έχει ο άνθρωπος την υποψία ότι ο Θεός είναι απεριόριστη αγάπη και δεν έχει
βιωματικά ψήγματα αυτού του γεγονότος, ούτε από αυτό, ούτε από τον οικοδόμο του, έχει πολλές δυσκολίες στη ζωή του. Έχει πολλές δυσκολίες ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, ως πρόσωπο. Αν μιλάς για αυτόν τον άνθρωπο, καλό θα κάνουν υποστηρίξει το δίκαιό του. Γιατί αλλιώς, αν υποστηρίξει την αγάπη, δεν θα κερδίσει τίποτα, θα γεννήσει και ψυχολογικά προβλήματα. Και με πολλά παθημένα. Καλύτερα λοιπόν να τσακωθεί, να πλακωθεί στο ξύλο, να μπερδευτεί λίγο, και αυτό το μπέρδεμα του μπορεί να τον οδηγήσει στην Εκκλησία. Και μπορεί να τον οικονομήσει ο Θεός σιγά σιγά να βρει τον δρόμο της αγάπης. Πόσοι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε όλοι ίσως την αληθινή αγάπη και το μέτρο μας είναι η νέα του δικαίου. Πόσα ζευγάρια, πόσες σχέσεις ξεκίνησαν με αυτή την έννοια της δικαιοσύνης. Και ό,τι καλό και αν κάνουμε, και ό,τι καλό και αν κάνουμε μέσα στη σχέση, έχουν ως κίνητρο τους, ως αρχή του, στην αρχή του δικαίου. Ακόμα και η ίδια πόσα καλά εγώ έκανα και εσύ τι κάνεις για μένα, είναι η έννοια του δικαίου. Ακόμα το προσπαθώ να ανακαλύψω το σύντροφό μου στηρίζει να έχει την ιδέα της αγάπης. Πόσοι άνθρωποι ξεκίνησαν έτσι, αλλά είχαν μέσα τους τη διάθεση της υπομονής και την διάθεση να δουν κάτι, να βγει κάτι. Όταν λοιπόν έχεις αυτήν την καλή διάθεση και την εντυμότητα να σεβαστείς τη σχέση σου έστω και με την αρχή του δικαίου, σιγά σιγά θα σου ανοιχθούν οι οφθαλμοί να γνωρίσεις ότι το δίκαιο είναι η μεγάλη παγίδα μέσα στην σχέση και το μεγάλο εφόδιο μέσα στη σχέση είναι η συγγνώμη, είναι η συγχωρητικότητα που είναι η βάση του να αγαπούμε. Κάποιος όμως που δεν έχει αγάπη, πώς θα το κάνει? Είναι αρκετό να έχει ειλικρινότητα και να παίρνει στα σοβαρά τον σύντροφό του και να παίρνει στα σοβαρά τη σχέση του και να παίρνει στα σοβαρά τον γάμο του και να δουλεύει πάνω σε αυτό, είναι αρκετό αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Θεός. Και αυτό που θα κάνει ο Θεός είναι να καταλάβουμε πως το μεγάλο φόβο μας στη σχέση είναι πλήγεια και συγγνώμη. Ανηφορίου. Είναι το να φτάσουμε στο σημείο να καταλάβουμε ότι άλλος είναι μέλος μας, είναι θα μέλη του ίδιου σώματος. Και να συμπάσχουμε και να συμπονούμε, όχι με την έννοια του ίκτου, αλλά με την έννοια της υπάρξεως των άλλων άνθρωπων, των σύντροφών μας. Τότε κάτι μπορεί να ξυπνήσει. Και τότε θα διαπιστώσουμε ότι ο Θεός με πολλούς τρόπους συναντιέται με τον άνθρωπο και ένας τρόπος που μπορεί να συναντήσει ο άνθρωπος τον Θεό και ένας τρόπος που μπορεί ο Θεός να συναντήσει τον άνθρωπο είναι μέσα στην κρίση μας. Ποια είναι η κρίση μας? Ο γάμος μας. Ποιος είναι ο γάμος μας? Ο σύντροφός μας. Λοιπόν, μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός μέσα στον σύντροφό μας. Πότε? Όταν ξεπεράσουμε το δίκαιο και μάθουμε τη συγγνώμη και την αγάπη. Εκεί κυρίως που αδικούμεθα, τότε αποκαλύπτεται ένας άλλος ορίζοντας μέσα μας, ένας άλλος εσωτερικός πλούτος, μια άλλη εσωτερική γλυκύτητα του να συγχωρείς αυτόν που σε αδίκησε. Και αυτό είναι η μεγάλη χάρη του Θεού. Είναι η αποκάλυψη του Θεού. Και σιγά σιγά ζυμώνεται η ταυτότητα μας η προσωπική και η γνώση μας η πνευματική και σιγά σιγά χτίζεται το οικοδόμα της ψυχής μας. Δεν είναι παρέμει να χτιστεί πριν το γάμο, μπορεί να χτιστεί μέσα στο γάμο. Και χτίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος την ταυτότητά του. Και πώς λέγεται? Λέγεται ο άνθρωπος συγγνώμη. Δεν λέγεται νόμος. Υπάρχει άνθρωπος που γράφει το πρόσωπο του νόμου και άλλος γράφει συγγνώμη. Άλλος γράφει τάξη και άλλος λέει σχέση. Άλλος λέγει δικαίωμα και άλλος λέει προσφορά. Αλλά αυτά. Δεν είναι κενό από ένα συναισθηματικό παρορμητισμό, αλλά από μια προσωπική επίγνωση που είτε έχουμε πριν το γάμο, είτε αποκτούμε μέσα στην επώδυνο διαδικασία της σχέσης, μέσα στο γάμο και μέσα στη σχέση. Καταλάβατε. Το δεύτερο που θέσατε είναι...
Δηλαδή είπατε πώς θα ανακαλύψουμε τα βαθύτερα κριτήρια στον άνθρωπο αν λίγο πολύ πρόκειται την προσοχή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
Κοιτάξτε, εάν υπάρχει κριτήριο ζωής, φαίνεται ξεκάθαρα. Αν υπάρχει μη προσωπή, είναι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει τίποτα μέσα μας. Η λιποπροσωπία είναι η αδυναμία μας, που δηλώνει πολλά προβλήματα. Και το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε μέσα μας κάτι που να μας γεμίζει σιγουριά.
Μπορεί όμως να αμήνεις όμως.
Αμήνεις γιατί δεν είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου. Και δεν είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου, είτε γιατί είσαι ψυχολογικά όχι τόσο ικανός, σαν προσωπικότητα όχι τόσο ικανή, ή γιατί δεν έχεις εμπιστευτεί την αγάπη του Θεού. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, όσο αμαρτωλός κι αν είναι, να μην έχει μέσα του αυτή τη δύναμη του να μπορεί να αποκαλύπτεται εκεί που πρέπει. Α, δύο μιλήσατε, δεν καταλαβαίνω. Τι είπες, Ιωάννα?
Έστω και αυτές οι αποδείξεις δεν είναι ένα τρόπο σκαλοπάτι σε μια νομική πορεία για ανώτερα.
Μα σαφέστατα, γι' αυτό ο Κύριος τι έκανε, απάντησε στο θέμα και δείχνει τη συγκατάβασή του. Εδώ θέλεις θέμα, εδώ θα σου απαντήσω για να σε ανεβάσω στα ανώτερα. Αλλά, συγγνώμη.
Δεν είναι τόσο ποταφό να ζητάμε και αποδείξεις, είναι.
Καθόλου ποταπό δεν είναι. Ποταπό είναι να μην έχουμε διάθεση μετά τη συνάντηση να λάβουμε την ευθύνη του έρωτά μας. Καταλάβες. Δεν είναι ποταπό το να θέλεις να ξεβουλάς κάποιον ο παντρευτής. Ποταπό είναι το παντρευτή και δουλεύεις με και τον αποτάς. Ποταπό δεν είναι καλοπιστής για να πεις πόσο όμορφη είσαι και να φανείς την περισσότερα από ό,τι είσαι για να τον πάρεις, να τον ξεγελάσεις ή να τον κερδίσεις. Ποταπό είναι να μην λειτουργείς με υπομονή μετά και να είσαι μια μουρμούρα και μια πρινιά και να μην κάνεις υπομονή. Κανείς άλλο, κάποιος είπε εδώ, κάποιος κύριος, δεν προσέξα. Κάποιος κύριος, άκουσε να πέστε μου.
Κάθε φορά είναι οι σχέσεις που σημαίνει ότι έχουν μεγάλο υποβάρος του κλίματος. Οι σχέσεις των ανθρώπων. Αναφέρομαι όλες τις σχέσεις δύο συμβαλωμένων με διαδικτική πνευματικότητα. Η ερώτησή μου είναι η υποχρεωτικότητα και η θυσία του ενός. Μήπως πρέπει να γίνεται με πολλή διάθεση γιατί ερωτέχεται να λειτουργήσει αυτή παιδαγωγικά και των άλλων που είναι ένα αποκοινωνικό και κάτι υπό το πρίσμα όχι της πνευματικότητας κάτι στην υγεία όπως μου δίνεται μήπως με πολύ διάθεση ο πνευματικός της παρέας της οικογένειας θα πρέπει να δίνει και να θυσιάζεται για τον άλλο.
Το όνομά σας?
Αντώνη.
Αντώνη. Όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις και που δεν έχουν όλοι το ίδιο την ίδια πνευματική στάθμη, το ίδιο πνευματικό επίπεδο, ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο που λέγει «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται» και ούτως συναπλήρωσε νόμο του Χριστού. Λέει «Εμείς η δυνατή τα συνήματα των δυνάτων βαστάζει». Ας επιλέξουμε λοιπόν αυτόν τον πραγματικό λόγο. Για να είμαστε πνευματικοί, τότε αλλήλων τα βάρη βαστάζει και εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει. Κάποιος θα πει, μα με διάκριση. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο άλλο σημείο. Μέχρι ποιου ορίου, με ποιον τρόπο, και ερχόμαστε τώρα στο άλλο σημείο. Να δούμε τον τρόπο και το κριτήριο. Και λέμε, θα πάω στον πνευματικό να μου πει, πεις, τι θα σου πει ο πνευματικός. Εσύ δεν έχεις ευθύνη. Ποια ευθύνη, κάτσε να γονατίσεις να προσεκλήσεις ο πλευθός. Νομίζω ο πνευματικός αυτό θα κάνει. Να προσευχηθείς, μου λέει, να σου πει ο Θεός. Και λέει, να έχω πνευματικό συλλαβητό, δεν θέλω να μου πει. Όχι, πρέπει στην κάθε στιγμή να έχουμε τη μαρτυρία του Θεού, πώς θέλει ο Θεός να φερθούμε στη διάκριση αυτή. Και να παιδευτούμε. Όταν χρειαστεί και δεν μας είναι αρκετή προσευχή, θα μας πει και ο πνευματικός, θα μας υποδείξει. Ξέρει ο Θεός πως χειρίζει τα πράγματα. Αλλά προς Θεού μην επαναπαυτούμε σε συνταγές και περιφρονήσουμε την προσωπική μας ευθύνη, γιατί θα μείνουμε ακόμη στον υπηαγωγείο και δεν θα μάθουμε ποτέ το μυστήριο της αγάπης του Θεού, το μυστήριο της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Λοιπόν, ας προσευχηθούμε. Ο πνευματικός υπάρχει για να μου δείξει πότε αμαρτάνω και πότε όχι, πότε είμαι μακριά ή εκτός από τον Θεό. Δεν είναι κακό το να προσευχηθώ και να στήσω ένα λόγο Θεού, πως να φερθώ στον σύντροφό μου σε συγκεκριμένη στιγμή, που να είναι όντως αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, βάσταγμα των αδυνάτων και των αδυναμιών του άλλου. Το καταλάβατε? Αυτό είναι εξαιρετικά γοητευτικό, το να ζητήσει από τον Θεό. Το αν είναι αρκετά κρύο, ξέρεις, να πάμε με τη τέλος ιστορία.
Πείτε πριν κάτι από ηχεία ότι πρέπει να κάνουμε την ευσία να ψάχνουμε να πούμε πως αλλάθηκα να με βρίσκει να βγει τους λόγους που όχι να κάνει την πράξη. Από την άλλη παραλύθηκε το γεγονός του Αρβά, του Παύλου, του Αυλού, όπου ο οποίος και να μην διευθώσετε εσείς, ξέρω ότι η γυναίκα του να ανησέβησε με πολύ πρώτα και αγάπη, είναι στο μοναστήρι και είναι για εγώ. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, γιατί το παράδειγμα να ακολουθήσουμε, γιατί μας δείχνει.
Παντρεμένος είσαι. Παντρεμένος είσαι. Δεν έχεις προμηχίες. Τέλος πάντων, ας το είπαμε για αστείο. Το όνομά σου είσαι ο Θανάσης. Θανάσης. Λοιπόν, Θανάση, σου είπα, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω. Να σε πω τώρα από το μυαλό μου. Πάντως το ναι πριν αυτό. Τη συγχωρητικότητα.
Δηλαδή, να δώσω το δικαίωμα της ελευθερίας του άλλου ή να αυτομεμβούμε εμείς.
Εάν εσύ αυτομεμφθείς με καλόν τρόπο, όχι με την κακομεριά την ψυχολογική, αχτή είμαι, με έναν τρόπο παλικαρίσιο που σου δίνει όρεξη για ζωή, σου δίνει όρεξη για προσευχή, σου δίνει χαρά αυτή η αυτομεμψία και όχι αυτή που φέρνει την κατάθλιψη, που φάγαμε τη σφαλιάρα τη χειλόγουτα, μας περιφρόνησε άλλος και κλεγόμαστε και μετά κλαψουριζόμαστε σε κάποια κλαψιοπούλια. Αλλά με αυτό το κλαψούρι, με αυτή την ομορφιά που δίνει ζωντάνια, που δίνει παλικαριά και δίνει όρεξη για προσευχή και δίνει αγάπη. Και αν έχουμε αυτή λοιπόν την αυτομορφιά, δεν καταλαβαίνω, όλος έχει όλα τα όρια της ελευθερίας. Τα όρια της ελευθερίας, αν θέλει να γιάνει, αν θέλει να μείνει στον θάνατό του. Πάντως, με το ζόρι και με ψυχολογικά διλήμματα, δεν διορθώνεται ο άνθρωπος αληθινά. Οπότε στην κάθε περίπτωση αυτή είναι η γραμμή, αυτό είναι το πνεύμα. Τι ισχύει στην κάθε περίπτωση, πρακτικά είναι ευθύνη του Θανάση να το βρει, είναι ευθύνη του Αντώνη να το βρει, είναι ευθύνη του καθενός να το βρει. Και κάποιος άλλος σήκωσε χέρι κάπου εκεί. Ναι.
Αν υποθετικά βλέπουμε ένα πρόσωπο να νιώθει, έτσι πρέπει να μιλήσει τουλάχιστον, κάτι το βαθύτερο, αλλά να μην το παραδείξει κανένα τρόπο, επειδή έχει τα αισθητήρια όργανα του, ότι δεν έχει αυτό το ερωτικό σαν το σαντικό. Λέει αυτό ότι δεν νιώθει, επειδή περιμένει κάτι τέτοιο για να πει ότι νιώθει ερωτημένος. Τι στάση πρέπει να βρεθεί?
Καθιστεί η όρθια, δεν ξέρω τι εμείς. Κοίταξε, δεν ξέρω τι στάση θα κρατήσει, αλλά δεν έχεις κίνητρο μέσα σου που θέλεις δεν θέλεις, πας στον άλλο άνθρωπο, δεν πας. Δηλαδή το θέμα πρέπει να θέλεις, έχεις ένα κίνητρο που να σωθείς στον άλλο άνθρωπο. Τώρα,
Όποιο και να είναι αυτό το κίνδυνο, το θέμα είναι να σωθήσει τον άλλον άνθρωπο. Το εξωτερικό θα είναι το εσωτερικό, είναι κάτι, θα σε ξεγελάσει και θα σωθήσει τον άλλον άνθρωπο. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Τι στάση να κρατήσει, άμα σε ελκύσει κάποιο άνθρωπο, τότε ξεκινάει όλη η ιστορία.
Απ' την άλλη, θα δώσει τον άλλον εδώ να πραγματικά νιώθει κάτι.
Καλά, την επόμενη που θα μας το πεις. Πέρασε η ώρα, λέει η ώρα. Αν ο έρωτας και η υπακούδα σχέση έχουν. Μαζί είναι και τα δύο. Η υπακούδα εξαιτία του έρωτα. Η υπακούδα εξαιτία του έρωτα, εξαιτία τη αγάπη. Η υπακούδα εξαιτία τη αγάπη. Κάνει υπακούδα γιατί αγαπά κάποιον. Όχι γιατί φοβάσαι κάποιον. Η υπακούδα στον σύντροφό σου. Όχι γιατί φοβάσαι ότι θα το χάσεις, τον υπακούς γιατί τον αγαπάς. Άντε, να μην χαθούμε τώρα. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θα να τον πατήσεις και της μνήμας στη ζωή χαρισάμενος.